რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, კოჩელეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროცესზე. ყველაფერზე, რაც უკავშირდება ამ პროცესს, სულ ცოტა ხანში ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს ლელა კუნჭულიას, რომელიც ახლა ადგილზე იმყოფება. დღეს დილით ადრე დააკავეს რამდენიმე მონაწილე აქციისა, რუსთაველის გამზირზე მყოფი, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია და როგორც ჩვენს პირდაპირ ჩართვაშიც მოისმენდით ამ დილით. თვითმხილველი, როგორც ამბობს, სამი პირი, მათ შორის ზვიად კუპრავა, დააკავეს არაუშუალოდ კარავთან საპირფარეშოში გასვლისას. სულ ცოტა ხანში გავიგებთ მეტ დეტალს ლელა კუნჭულიასგან, ის როგორც უკვე გითხარით ადგილზე იმყოფება. ასევე შეგიძლია თვალყური ადევნოთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ვიდეო ჩართვას რუსთაველის გამზირიდან და შეიტყოთ ყველა დეტალი, რაც ხდება იქ. რუსთაველის გამზირი პარლამენტის წინ მონაკვეთზე გადაკეტილი რჩება, კარვები ადგილზეა და ლელა კუნჭულია უკვე ხაზზეა, ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილო მშვიდობის, ლელა.
მოგესალმები, ნინო.
რა ვითარებაა გამზირზე ახლა და რა მოხდა მანამდე, რა შეიტყე შენ ადგილზე?
რუსთაველის გამზირი, როგორც უკვე შენ თქვი, გადაკეტილია სწორედ ნაწილობრივ. ავტომობილები ვერ ახერხებენ ქაშუეთის ეკლესიიდან თავისუფლების მოედნისკენ გადაადგილებას რუსთაველის გამზირის გავლით. რკინის კონსტრუქციებით არის ჩაკეტილი ის ტერიტორია, სადაც სამი კარავია განთავსებული. როგორც ვიცით, აქციის მონაწილეებმა ეს კარვები გუშინ აქციის შემდეგ გადმოიტანეს, უბრალოდ საღამოს აქციის ფარგლებში გადმოიტანეს დისავალ ნაწილზე, მას შემდეგ რაც მათ ამისკენ მოუწოდა ზაზარ სარალიძე. როგორც აქციის მონაწილეებმა მითხეს, კარავში ღამე დაახლოებით 20-დან 30-მდე ადამიანმა გააფთია. აქ იყვნენ ასევე ქალები და სტუდენტებიც კაცებთან ერთად. ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი აქციის მონაწილეებმა მითხრეს, მისული იყო მათთან მცირე ჯგუფი სამართალდამცველების, როგორც თავი წარადგინეს მათ და ისინი ვთქვათ ითხოვდნენ მოლაპარაკებებს ზაზა სარალიძესთან და მალხაზ მაჩალიკაშვილთან იმასთან დაკავშირებით, რომ კარვები უნდა ყოფილიყო აღებული. თუმცა გარკვეული ხნის შემდეგ ამ ჯგუფმა თითქოს ეს მოლაპარაკებები გადაიფიქრა, ასე გითხრა აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ნინო ცისკარიშვილმა. აქ სხვა მონაწილეები, მშობლები, მამები და დედები ამბობენ, რომ აუცილებელია ხალხის მოსვლა იმისათვის, რომ სამართალი აღსრულდეს და თუ კი ხალხი არ მოვა რუსთაველის გამზირზე, კარვებს აგრეთვე გვიან აუცილებლად აიღებს ხელისუფლება. პოლიტიკოსები იყვნენ, ბაჩუკი ქარდავა და ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ბაშაძე იყო მოსული ინიციორნეს საქმეში გარკვევას. შემდეგ მოხდა ასეთი ინციდენტი, რომ გიორგი ბაშაძემ ავტომობილი გააყენა პარლამენტის შენობასთან ტროტუარზე და პარკირებისთვის. მას პოლიციელებმა ჯარიმის გაჯარიმა გამოუწერეს, თუმცა მას არ აღმოაჩნდა თან მართვის მოწმობა და საბუთები, ამიტომ ის ფეხი წავიდა. ახლა ვარაუდოთ, სწორედ აი ამ საბუთების მოსატანად იყო მცირე ინციდენტები, ასევე გამვლელებსა და აქციის მონაწილეებს შორის იყო ადამიანი, რომელმაც აქციის მონაწილეებს უსაქმურები უწოდა, აქედან აქციის მონაწილეებით გამოენთნენ, შემდეგ პოლიციამ მოახერხა თქვათ ამ შემთხვევის განმუხტვა. მახაზ მაჩალიკაშვილი რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ამ ტერიტორიაზე და ის ახლა კარავში იმყოფება, სავარაუდოდ ის მალე გააკეთებს კომენტარს.
ლელა, რაც შეეხება აქციის განახლებაზე, ერთხელდება ინფორმაცია, რომ შუა დღიდან არის
ორი საათიდან და ზაზა სარალიძე აქციის განახლება. მან გაიმეორა ორი მთავარი მოთხოვნა, ესენი არის წულუკიანის თეატროლოგიამის სიუჟეტის მინისტრის გადადგომა და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი კახარიას გადადგომა. ეს ორი მოთხოვნა გამოიმეორა გუშინდელის სამი მოთხოვნიდან დღეს ზაზა სარალი და მეთ მოთხოვნა თქვენით რომ უკავშირდებოდა მთავარი პროკურორის პოსტზე ღირსეული დამოუკიდებელი კანდიდატის არჩევას და პროცესის ხელის არჩევას. ეს ორი მოთხოვნა ორი მინისტრის გადაყენების მოთხოვნა მან ახსნა იმით რომ პირველ შემთხვევაში თეატროლოგიანის შემთხვევაში მან ტაში დაუკრა ირაკლი შოთაძეს ყოფილ მთავარ პროკურორს რომელსაც ბრალი გასდო ზაზა სარალიძემ უკვე ვიცით რომ კარგა ხანია ის ბრალს იმაში რომ სამართალი ვერ ახსრულდა და მისი შვილის მკვლელები დღემდე არ არიან დაკავებულები და ასევე მისი ხელქვეითები აყალბებდნენ თქვათ ამ საქმეს და სავარაუდოდ ირაკლი შოთაძე იყო საქმის კურსში ყოველთვის ამას იმეორებს ზაზა სარალიძე ხოლო რაც შეეხება გიორგი გახარიას შინაგან საქმეთა მინისტრს ამ შემთხვევაში ზაზა სარალიძის ბრალდებები უკავშირდება იმ ფაქტს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო თავდაპირველად გამოძიება ხორავას ქუჩაზე ორი არასრულწლოვანის მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით და სწორედ გამოძიების პირველ ეტაპზე გაყალბდა მტკიცებულებები და მტკიცებულებები განადგურდა და საქმის გაყალბება სწორედ აქედან დაიწყო ამბობს ზაზა სარაიძე და შემდეგ უკვე როდესაც ახლა ბოლო პერიოდში დაუბრუნდა ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმის გამოძიება ჩვენ რომ პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი დაკავებულია მაგრამ დაკავებულია ის დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით და არა მტკიცებულებების განადგურების და გამოძიებაზე ზემოქმედების ბრალდებით ესეც იწვევს ზაზა სარალიძის უკმაყოფილებას და შესაბამისად ამ გამოძიების ფარგლებში არ არიან ასევე რაც თავარია დაკავებული მისი შვილის მკვლელები და ეს მის უკმაყოფილებას ხაზია უფრო ამძაფრებს შესაბამისად ამ ორი მინისტრის გადაყენება რჩება მთავარ მოთხოვნებად ზაზა სარალიძის მხრიდან წამოყენებულ მოთხოვნათა შორის ის ამბობს რომ ორ საათზე განახდება ნაქსია რუსთაველის გამზირზე ამცოდაც ხალხი ბევრი არ არის
ძალიან დიდი მადლობა ლელა ანუ დღეს დილით განცხადება გაკეთდა ზაზა სარალიძის ამ ხაზმა
ჩარიკაშა გააკეთა განცხადება მას შემდეგ რაც ის 4 პირი იქნა დაკავებული დილით როგორც უკვე იცით თქვენ 4 პირი დააკავეს ესენი არის ლაშა ცუცქირიძე რომელსაც საზოგადოება იცნობს შეძახილის კა ასევე ზვიად კუპრავა ასევე დავით გილოვანი და სახელდება ასევე ნიკოლოზ ჩარკსელიანი ისინი ბიოლოგიური ტუალეტის მიმართულებით მიდიოდნენ როდესაც მათ სამართალდამცველები გახდნენ იქ და მოხდა მათი დაკავება მაქსის მონაწილეები ამბობენ რომ ზვიად კუპრავას და მისი თანხლებების მხრიდან არ ყოფილა არანაირი სიტყვიერის შეურაცხყოფა და ფიზიკური შეურაცხყოფა ანტინაღდეგობის გაწევა თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან იყო იმაზე ლაპარაკი რომ კანონი დაარღვიეს მათ და კანონის დარღვევას ისინი მასაც არავის აუთმობენ
ძალიან დიდი მადლობა ლელა კუნჭულია გვერთვებოდა რუსთაველის გამზირიდან დღეს დილით ის მოგვითხრობდა იქ არსებულ ვითარებაზე ხალხი ახლა ბევრი არ არის კარვები რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ რჩება ტრანსპორტის სავალნაწილზე ანუ ამ მონაკვეთზე ტრანსპორტის სავალნაწილზე ამ ადგილას ზუსტად პარლამენტის შენობის წინ პერიმეტრზე გადაადგილება ტრანსპორტი შეუძლებელია და ეს კარვები არის ასე ვთქვათ ლითონის ხერგილებით შემოფარგლული რაც დილით დახვდათ კარვებში მყოფებს როცა გამოვიდნენ დღეს დილით დააკავეს როგორც ლელამ ახლა დააზუსტა 4 პირი მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია 3 პირის დაკავების შესახებ დააკავეს 4 პირი მათ შორის ზვიად კუპრავა როგორც თვითმხილველებმა უთხრეს ჩემს კოლეგას დაკავება მოხდა ამ პირების ეს თქვა საპირფარეშოში გასულის დროს და არა უშუალოდ კარავში ან კარავთან და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს აქციის განახლება იგეგმება პარლამენტთან საპროტესტო აქციის 14 საათიდან. ასევე ცნობილია, როგორც შევიტყეთ, სამართალდამცავები, როგორც თავად წარუდგენია თავიანთი თავი, შეეცადნენ გუშინ მოლაპარაკებას კარავში მყოფებთან იმისთვის, რომ კარვები გადაეტანათ გზის სავალი ნაწილი, აიღოთ გზის სავალი ნაწილიდან და ეს მოლაპარაკება არ შედგა. დაკავებას რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ადასტურებს ინფორმაციას 4 პირის, მათ შორის ვიად კუპრავას დაკავების შესახებ, ბრალადედებად, წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციელის კანონიერი განკარგულებისადმი დაუმორჩილებლობა. აი ესეთი ვითარება იმის პარალელურად, რაც რუსთაველზე, უშუალოდ რუსთაველზე ხდება, ბევრი სხვა პროცესი, არაერთი სხვა პროცესი მიმდინარეობს და ჩვენ ახლა ამ ყველაფერზე სულ ცოტა ხანში გავესაუბრებით დავით უსუფაშვილს, მოძრაობა ჩვენების ლიდერს, პარლამენტის ყოფილ სპიკერს. ბატონო დავით, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამ ვითარებაში, ბატონო დავით, მოდით ასე ვიტყვი, ვისზე რა პასუხისმგებლობა და ვის რა როლის შესრულება შეუძლია ვითარებაში, როცა ლაპარაკია ერთი მხრივ კარვები რუსთაველის გამზირზე, ის გადაკეტილია და როგორც უკვე ვიცით, გარკვეული მცდელობა მოლაპარაკების იმისთვის, რომ აეღოთ ეს კარვები, ანუ განზრახვა არსებობს ხელისუფლების, რომ კარვები იქ არ იდგას, რაც მოულოდნელი არ არის. ამის პარალელურად აგრძელებს მუშაობას საგამოძიებო კომისია, სულ ახლად შექმნილი. ამის პარალელურად მიმდინარეობს პროცესი მთავარი პროკურორის შერჩევის. ეს ყველაფერი სათითაოდ და ერთად არის პოლიტიკური პროცესი, ბუნებრივია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოძიება გრძელდება, დაკავებულია ორი პირი, ერთს წინასწარი პარტიმრობა უკვე გუშინ შეეფარდა. პროკურორის შერჩევის პროცესს კიდევ თავის ბევრი განშტოება და ამბავი აქვს, ერთი ოფიციალური რაც არის და გეტყვით, მესამე კანდიდატი დაემატა საპროკურორო საბჭოს საიტზე მთავარი პროკურორობისა, ასევე ჯგუფის მიერ წარდგენილი და ამჟამად არ ვიცი ვინმეს რამეს თუ ეტყვი ეს სახელები. არავის არ ვაკნინებ, უბრალოდ ჩამოვთვლი, პაატა შავაძე, ზურაბ ჯორბენაძე და გია ბერძენაძე არიან ოფიციალურად კანდიდატებად დასახელებული ამ დროისთვის საპროკურორო საბჭოს საიტზე, ეს ისე ინფორმაციისთვის. ბანო დავით, მაშასე, ვის რა როლი აქვს ამ ვითარებაში და ვისზე რა პასუხისმგებლობაა?
მე მგონი ძალიან კარგად დასმული კითხვაა, ვინაიდან ამ პროცესში მონაწილეობენ ადამიანები, მონაწილეობთ, ასე ვიტყოდი მეც და თქვენც დაგერვე შეგავთ საკითხს და მონაწილეობენ ინსტიტუტები, ანუ სახელმწიფო. ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს და ამის გამოა, რომ უამრავი საკითხი არის მოუგვარებელი და გადაუწყვეტელი, ან ნახევრად მიყვანილი, უამრავი კონფლიქტია ბოლომდე ვერ დარეგულირებული და ამიტომ ეს უკმაყოფილების მუხტი და კეთებას არ შევითარებებ რემასლებს, რომ უამრავი საკითხი რჩება ხოლმე ადამიანებს შორის გასარკვევად მოსალაპარაკებლად, გადასაწყვეტად და მესამე, მეოთხე, მეათე პლანზეა კანონი, პასუხისგებლობა, ანგარიშვალდებულება, ვიზგარ ას უნდა ველოდეთ და ასე შემდეგ. ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ მოქალაქეები თუ მოქალაქეები, რომლებიც რაიმე პროტესტს გამოთქვამთ, არ უნდა ვიყოთ იმ ილუზიის პროობაში, რომ პროტესტის გამოთქმასთან ერთად ჩვენ ვერ შევძლებთ იმ საკითხების მოგვარებას. ჩვენ მე ამის გაკეთებას ვითხოვთ სახელმწიფოსგან. და ეს სახელმწიფო უკვე არის იმ ჩარჩოებში და იმ გარკვეულ ვალდებულებებში, რაც დადგენილია კანონით და კონსტიტუციით. ამას იმიტომ მოგახსენებთ ისევ და ისევ, რომ რა თქმა უნდა პრობლემის მოგვარება არის იმ ადამიანების ვალი, ვინც სახელისუფლებო ბეკეტებით და აღჭურვილი. გამოძიება, რომელიც არ და ვერ ჩატარდა სწორად. რა უნდა მოხდეს ამის თაობაზე? ამის თაობაზე გამოძიება ჩასატარებელია ხელახლა, იმიტომ რომ ის კითხვები, რაც არსებობს და არამხოლოდ ზრდას არ აძლევს, არამედ ნებისმიერ სამართლმორჩეული ადამიანს ამ პროცესში, ამაზე პასუხებია გასაცემი. მაგრამ სუბელიანისთვის ისი დაკავება, ეს არ არის სრული პასუხი კითხვაზე, რა მოხდა. იმიტომ რომ აქ უკვე შემოდის მეორე თემა. 6 თვის განმავლობაში ვინ არ ან ვერ დაინახა მის მიერ შესაძლო ჩადენილ დანაშაულს. მაშინ როცა სწორედ მისი გვარი და სახელი ფიგურირებდა ყველაზე უფრო ხშირად ამ პროცესში, როგორც თვითონ ხელი შემშლელი და ასე შემდეგ. ასე რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება გააკვირდეს ისიც, თუ ვინ არ გააკეთა თავის საქმეს სწორად. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია მიმართულებით არის კარგი და სწორი ინსტრუმენტი, მაგრამ არასაკმარისი, იმიტომ რომ თავად პროკურატურა შეებევიან გასარკვევს. ამი აქედან გამომდინარე, თავი პროკურორის ვინაობა მისი თანამდებობაზე გამწესების წესი იქნება კიდურესად მნიშვნელოვანი. აი აქ ვისაც შესაძლებლობა აქვს რომ პროცესზე გავლენა მოახდინოს, თქვათ გვარის და სახელმწიფოს შეთავაზებით, განხილვაში მონაწილეობით, მეგონი ეს უკვე უნდა გავაკეთოთ, ეს მოქალაქეების საქმეა. რაის ვაშავა შაგულიძის გვარი და სახელი, ანადოლიძის გვარი და სახელი. მე მგონია რომ აი ამ მიმართულებით ამ აქეთაა გასახედი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვს საკმარისი ცნობადობა, პოლიტიკური პროფესიული გამოცდილება იმისთვის, რომ ეს საქმე სწორად გააკეთონ. შემდეგი, ამ ერთი პრობლემის მოგვარების მცდელობა არ არის უკვე საკმარისი. იმიტომ რომ ეს იყო ბოლო წვეთი დაგროვილ უკმაყოფილებაში, მოსაზრებაში, ამიტომ ხელისუფლების მხრიდან აუცილებელია პოზიტიური ანტიკრიზისული პროგრამის შემოთავაზება. არა რეაგირებები აქციის მოთხოვნაზე, არა ახლა ახალი თემა გაჩნდა კარვები რუსთაველზე. ეხლა ამაზე რა გავაკეთოთ, რა ჩავიდინოთ? ამ ეს კი არ უნდა იყოს მათი საფიქრალი. მათი საფიქრალი უნდა იყოს უახლოესი რამოდენიმე თვის განმავლობაში რა უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რომ ფონი მოიხსნას, ეს ფონი უკმაყოფილების, პროტესტის, უნდობლობის და ასე შემდეგ. ეს ფონის მოსახსნელად უშუალოდ კარვებთან დაკავშირებული თემები არ გმარა.
ბუნებრივია.
ეს უფლება უნდა გამოვიდეს მასშტაბური ინიციატივებით. მაგალითად იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის განახლებით საკანონმდებლო ცვლილების გზით. რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ აქ სისტემურ პრობლემებზე სისტემური რეაგირება ხდება. როლი ვისრაეკისებას როლში. ოპოზიცია სერიოზული როლი აქვს ამ პროცესში. მე მგონია, რომ ოპოზიციის ნაწილი ამ როლს სრულად არა სწორად უმკლავდება, როდესაც ზაზა სარალიძის ასე ვთქვათ, ზურგს ამოფარებული რაღაცა პოლიტიკური დღისწესრიგის წინწაწევას ცდილობენ. მე მას კი არ ვამბობ, რომ ოპოზიციას პრობლემაზე რეაგირებისას პოლიტიკური დღისწესრიგი არ უნდა ჰქონდეს. უნდა ჰქონდეს პირიქით, სწორედ მას უნდა ჰქონდეს და უნდა იყოს სინოპლაზე გამოსავალს. მაგრამ როდესაც მე ამსტერდამის დაჯგუფებას უწოდებ იმ ძალებს, რომლებიც თვალს იქით აპარებენ, რომ აი იქიდან რჩევად ადგილებას ინსტრუქციას მიიღებენ, როდესაც ამ ხალხმა უცებ გამოგვიცხადა, რომ ზაზა სარალიძე არამხოლოდ დაზარალებულია, არამხოლოდ მოქალაქეა, რომელმაც აიტიო ქვეყანა ფეხზე დააყენა, არამედ მან უნდა მოაგვაროს კიდეც მთელი ეს პრობლემები, მან უნდა მოიფიქროს რა არის სწორი, მან უნდა დასახოს სამოქმედო გეგმა და თითქოს ისინი შედას სახლში და ახლა ელოდებიან რომ აბა ზაზარას ფეხზე ჩვენ ძმად გავაკეთებ. აქ ყოველთვის ნათელია, რომ ამ ფრაზეოლოგიის მიღმა და შემდეგი შინაარსი, რომ ზაზა რასაც იწვის ჩვენი მას გავაკეთებთ, როგორც ზაზა მის უნდა თქოს ჩვენ გვაწყობს. და ამისთვის გარკვეულ ზომებს იღებენ და მიმართავენ.
ბანო და დიახ,
ამან განაპირობა ის, რომ გუშინგერ აქციაზე ვეღარ ვნახეთ ის მოქალაქეები, რომლებიც ღიად და გულწრფელად გვავაც ზაზა სარალიძის მეჩვილგან. ანუ ოპოზიციამ, რომელმაც პოლიტიკური დისესტიგი და პოლიტიკური მოთხოვნები უნდა დააყენოს, პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგას, ამ პროცესში უნდა გაიაზროს მათი მოქმედების შედეგები ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებითაც და ზოგადად პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებითაც.
ანუ დავით, როცა ოპოზიციას ახსენებთ, გულისხმობთ ორ პარლამენტს, საპარლამენტო და პარლამენტის გარეთა ოპოზიციას ერთად?
მე ყველას გულისხმობ, საკუთარ თავსაც გულისხმობ, ყველა ადამიანი, ვინც თავად თან რაღაცას სთავაზობს საზოგადოებას, მარტო კი არა აკრიტიკებს, არამედ კიდე პროცესში რაღაცა ხედავს თუ გამოსავალს სთავაზობს, ამ შემთხვევაში ყველა ოპოზიციაა, რა თქმა უნდა, საპარლამენტოც და არასაპარლამენტოც.
ანუ დავით, ამ პროცესში როგორ თქვა, არ აქტიურად ჩართული დამკვირვებლისთვის ბევრი რამ შეიძლება ესე იგი აირიოს, როგორ თქვა, ეს პრიორიტეტებად დალაგება ძნელია, როცა ამ ყველაფერს უყურებ, იქირება ემოცია, პოლიტიკური ინტერესები უფრო ხმამაღლა მაინც ისმის, როგორც არ უნდა იყოს. მათ შორის პირველ დღეებშიც, როცა ამ აქციის ტრიბუნებზე პოლიტიკოსები არ ჩანდნენ და აქციის, ასე ვთქვათ, აქციაზე მისულების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ახალგაზრდობა, რასაც ვერ ვიტყვით გუშინდელ შეკრებაზე. მაშინაც კი უფრო ხმამაღლა იცმოდა პოლიტიკოსების განცხადებები. ამიტომ ისმის შეფასებები უფრო ხმამაღლა და მკაფიოდ, ვიდრე ის თუ რაც ხდება რეალურად რა პროცესთანაც გვაქვს საქმე. ამიტომ მინდა გითხოთ, თქვენთვის არსებობს რაიმე მაგრამ ზაზა სარალიძის პროტესტსა და მოქმედებებში? აი კი, კი შვილი მოუკლეს, მაგრამ აი იქ ძალიან ბევრი განსჯა სოციალურ ქსელში და ამიტომ მათ შორის სოციალურ ქსელში და ამიტომ გეკითხებით ამას.
მე ამის თაობაზე რამდენჯერმე საჯაროდ განვაცხადე, რომ ზადა სარალიძის სიტყვებში, ქმედებებში, პოზიციებში, გამოხატვის ფორმაში და ასე შემდეგ, ჩემთვის არ არსებობს არანაირი მაგრამ. იმიტომ რომ ეს არის შემთხვევა, კონკრეტული ვითარება, როდესაც ერთ ადამიანს, რომელსაც შვილი მოუკლეს არასახელმწიფომ, მოხდა ასეთი უბედურება, მაგრამ მე სახელმწიფომ მას გაუჩინა დაუშვებობის განცდა, მოტყუებულობის განცდა, არაფრად ჩაგდების განცდა. მას ეს არის ის კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც ერთ ინდივიდს აქვს უფლება გამოუცხადოს უნდობლობა არა კონკრეტულ პროკურორს, მხოლოდ კონკრეტულ გამოძიებელს, არამედ ზოგადად სახელმწიფო სისტემას. ამიტომ მის სიტყვებში, ქმედებებში, გამოხატვის ფორმაში და ასე შემდეგ არ არსებობს არანაირი მაგრამ. ეხლა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ან სახელმწიფო უნდა ვიყოთ იმდენად უპასუხისმგებლო, რომ სწორედ აი ზაზამ ასე თქვა და ამიტომ ვაკეთებ ამას. ან ზაზამ ასე თქვა და მე ამას ამიტომ არ ვაკეთებ. ეს ნიშნავს ამ კონკრეტული ადამიანისთვის იმ პასუხისმგებლობის თვითის წამოკიდებას, რომელიც შეუძლებელია მან ზიდოს. არა იმიტომ მხოლოდ რომ პოლიტიკოსი არ არის და ასე შემდეგ. არა, ერთ ადამიანს, ვით უმეტეს ასეთ ემოციურ ვითარებაში მყოფ ადამიანს არ შეიძლება ვიღაცამ დააკისროს საზოგადოებამ თუ პოლიტიკურმა პარტიებმა იმხელა ტვირთი, რომ აი ზაზა თუ იწვირო დავდგათ კარვები, დავდგათ, თუ იწვირო არ დავდგათ, არ დავდგათ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ზაზას ნათქვამი გაკეთებული ჩვენ უნდა დავინახოთ, გავიაზროთ და გადავდგათ ნაბიჯები. მაგალითად გეტყვით, ზაზა სალარიძე თუ ამბობდა, რომ მე არ ვენდობი საგამოძიებო კომისიას, ამის გამო უარის თქმა საგამოძიებო კომისიაზე იქნებოდა არასწორი. ეს არ არის ზაზას საწინააღმდეგო აქცია. ეს არის ზაზას მიერ დაყენებული საკითხების მოგვარების მსვლელობა ისეთი გზით, რომელსაც ამ წუთში ზაზა შესაძლოა არ ენდობა. მთავარი პროკურორის დანიშნვის საკითხი, ხო? რაღაც მომენტში მას შეიძლება ქონდეს ეს განსა, რა პროკურორი, ის პროკურორი უნდა დაიქცეს, ესე იგი სისტემა უნდა ჩამოინგრეს, თავრობა უნდა გადაწყდეს, ეს ყველაფერი არ მაინტერესებს და ასე შემდეგ. და რიგარაში ახსნების თემა, რომელიც იქ უკვე ამ საკითხში უცებ წამოხდა და ამოხდა.
Да.
Да. Да, вот это я вам амбулда. Это არნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ ყველაფერს დავინდა დავანებოთ, რომ რაღაც გამოძიებელი, იმიტომ ის ამბობს, რომ არ ვენდობი ახალს, ესე ისი გამოძიებლები არიან. და ამიტომ ახლა მეც თქვენ თქვათ, რომ აა ზაზამ ასე თქვა, ამიტომ სულ არ მაინტერესებს იქ სუბელიან ისთვის დააკავეს ანა.
და თუ ხარს უჭერთ მიყვეთ, ხო?
ხოდა მიყვეთ ისე, რომ ესე იქ უნდა შეიცვალო. აი ამაშია პრობლემა და ეს არაა სწორი. მაგრამ ზაზა კი უნდა დავადანაშაულოთ ამას, რატო ამბობსო? იმიტომ რომ ის ამბობს იმას, აი რაც საშო წარკვეთილებამდე მიყვანილ და ამ უბერმამდე მიყვანილ ადამიანს შეუძლია თქვას. აბა ახლა მას გამ თავად კანონს დაწერს ახალს, პროკურორს მოძებნის და დაანიშნებს ვინმეს. გამოძიებას ჩაატარებს ხელახლა. თუ თვითონ ადამიანი რას იზავს?
ბუნებრივია, ხო?
სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაზე ვაპარაკობ, რომ გამიიღოთ ერთმანეთის განსხვავ ადამიანი ადამიანური ემოციებში, სოლიდარობა და საქმეები, რაც საკეთებელია. ძალიან ისეთი უხეშ მაგალითს მოვიყვანო, მოდის გიხსნით თქვენს და ყურებელსაც ამ ტრაგედიების დაწვრთულ ამბებში ასეთისაა, მაგრამ შესაძლოა ადამიანი აღარ არის სცენაზე. აი ხო შეიძლება დაიღალა ან გადაწყვიტა, რომ არაფერს აზრი არ აქვს, იმედი გაუცნობდა სახელმწიფოში, საზოგადოებაში, ჩემთვის, ჩემშიც და გადაწყვიტა არ ვიცი, ვერაც ავიკვეცა. ზაზა სალარიძე თქვა, ხვა და ამის გამო რა ჩვენ ეს თემა უნდა დავხუროთ, არაფერი აღარ ხდება, იმიტომ რომ ის არ ითხოვს რამეს. ანუ
ბუნებრივია ხდება.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ შევძლოთ პრობლემებთან ადეკვატური გამკლავება სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით.
ბანო დავით, უყურეთ რა ხდება მსმენელს, შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დავით უსუფაშვილს ვესაუბრები ახლა მოძრაობა ჩვენების ლიდერს, პარლამენტის ყოფილ სპიკერს. ბანო დავით, სწორად აღნიშნეთ, ის რაც ესე ვთქვათ, უფრო მწვავე და ხსაქმელი გახადა ზაზა სარალიძის ოჯახის ტრაგედიამ და თო სარალიძის კვლელობა, მაგრამ არა რომ ისე არ ამეთ მეორე არასრულ წონისა ეს ერთი საქმე არის. იყო ყოველ შემთხვევაში თავიდან ლევან დადუნაშვილსაც გულისხმობ. ის რაზეც ის ლაპარაკობს ახლა, ის ყველაფერი რაც ახლა ასე გაშიშულდა კიდევ უფრო ბევრის თვალში თუ კი ვინმე ვერ ხედავდა, რეალობა არის წლების განმავლობაში. ეს არის საკითხები, რომლებზეც ყველანი მსჯელობთ, ლაპარაკობთ ყველა თავთავის კომპეტენციის ფარგლებში და ფორმატში წლების განმავლობაში. თქვენი აზრით, რატომ და რა შეძლო ზაზა სარალიძემ და რატომ მოახერხა ამის გაკეთება ახლა?
მე როდესაც ვამბობ, რომ ეს აღწერა ბოლო წეთი ამოს
და სწორედაც ის რომ გავიდე სცენიდან, ეს არაფერი არის შლება, ეს არც ერთი პრობლემა და გამოწვევა.
ხო, არის შლება. ამიტომ არის რომ მე არ ვიღლები იმის შეხსენებით ხელისუფლებისთვის, რომ ნუ გააკეთებენ დასკვნებს აქციაზე მისული ადამიანების რაოდენობით, გააკეთებული განცხადებებით და ასე შემდეგ. მათ უნდა გაიაზრონ, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევა სწორედ ხელისუფლება ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 6 წლის თავზე აღმოჩნდა. ის 226 თუ 706, არ ვიცი მე, წვეთი, რომელმაც თავისი ემოციური დატვირთვის გამოც, ემოციური ფონის გამოც, ყველაფერს ერთად მოუყარა თავი, იმიტომ რომ ხდება დანაშაულები სხვა ქვეყნებშიც, ხო? და ზოგი დანაშაული გაუხსნელია წლების განმავლობაში. მაგრამ ამის გამო ქუჩაში არ გამოდის სალხი და პროკურორის გადადგომას არ ითხოვს. ანუ რაშია საქმე? ამ კონკრეტული საქმის გამოძიება, ვერ გამოძიებამდე იყო დაგროვილი კითხვები პროკურატურის მიმართ, სასამართლოს მიმართ და აი მეტყვა კონკრეტულმა ემოციურად სუპერ დაბუხტულმა თემამ უცებ გამოხეთხა და ადამიანებს თავი ფოკუსირება გააკეთებინა თემაზე, რომელზეც თავცალკე სხვადასხვა დროს ბევრი უფიქრია. ამას ხელი შეუწყო პოლიტიკურ ხელი შეუწყო მთავარი მიზეზი არის პოლიტიკური სისტემის არასწორი გზითწაყვანა. 2014 წლიდან მოყოლებული ოცნებაში გაძლიერდა ტენდენციები სააკაშვილის გზაზე დადგომის, ანუ ერთპარტიული მონოპოლიის და პოლიტიკური მეურვეობის დაწესების ყველა ინსტიტუტზე, ანუ რევოლუციის ვერ დამთავრების, რაც სააკაშვილს დაემართა თავის დროზე. და აღებ 2016 წლის გაზაფხულისთვის შიდა ბრძოლებმა არ მოხდა შედეგი გამიმართა მიმართულებამ და ეს აისახა მე ძალიან ბევრ რამეში. ის დამოკიდებულება ეროგანტული და ზემოდან მაყურებელი, რაც ოცნების წარმომადგენელს დაემართა და თვითონ ამას ვერ ამჩნევა ხოლმე. მე ამაზე საუბარი მქონია ნაციონალებთანაც და ოცნების წარმომადგენელთანაც, რომელიც იმენა ჩეპიან ამ როლში რაღაცა ყოვლის შემძლე, ყოვლის გადამწყვეტი, სხვა რო არავინ არის.
რომ კარგავენ წარმავლობის აღქმას, ხო?
რა თქმა უნდა, და ეს ხელისუფლება რომ ხონის და ეს ვიცით ცნობილი ფრაზა და აბსოლუტური ხელისუფლება რომ აბსოლუტურად ხონის აგე 6 წლის თავზე ამ აბსოლუტურად ხონის ასე ვთქვა ნიშნემა იფეთქა ის რაც თავის დროზე ნაცებს დაემართათ ასევე 4-5 წლის თავზე და ასე შემდეგ. ამიტომ მიზეზები არის ძალიან ისეთი კლასიკური სამწუხაროდ, ზოგად საკაცობრიო და ეს არ უკავშირდება რომელიმე გვარს და სახელს ადამიანის. ამდა თუ დაადგება ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ბოლოში სადმე აქამდე მოვა და აქ მივა. გავიხსენოთ სარალიძის პრობლემასთან ერთად ამ ბოლო თვეებში რამდენ სხვა საკითხზე მოხდა ასევე საზოგადოების მხრიდან სპონტანური რაღაცა რეაქცია, რაღაცა უკვე სხვა ტიპის მოძრაობები და ხესთავად სახელმწიფო წრეებში რომ ეს პრობლემა დანახულია, არა პრობლემის მოგვარების გზა, იმიტომ რომ სერიოზულად ჩვენებარება რომ გასულად ხედავენ, მაგრამ თავად პრობლემა რომ აღიქვეს, მანამ სანამ ეს კონკრეტული პროსა პროტესტო თავ გაგორდებოდა. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია ბიძინა ივანიშვილის მოგონება პარტიის თავმჯდომარედ. ანუ მონასტერი რომ აირია, პრობლემები რომ გაჩნდა და ვეღარ უმკლავდებოდა მართველი გუნდი ქვეყნის მართვას, ამის საუკეთესო დემონსტრირება იყო მისი ეს ნაბიჯი. ასე რომ ჩვენ საქმე გვაქვს არა კონკრეტული სისხლსამართლის საქმის და მკვლელობის ვერ გამოძიებასთან თუ ამასთან დაკავშირებულ ემოციებთან, არამედ საზოგადოებაში დაგროვილ ძალიან სერიოზულ საპროტესტო განწყობასთან, რომელიც უკავშირდება უამრავ სხვადასხვა თემას და სხვადასხვა ადგილზე გამოვლინდება და ამას მეორე მხარეს ასე ვთქვათ, მის მოსაგვარებლად ჩვენ ყავს სახელმწიფო გუნდი, რომელიც სამწუხაროდ პოლიტიკური ხედვებისგანაა დაცლილი. ამიტომ არის საჭირო ახლა პოლიტიკური ანტიკრიზისული პროგრამის შემუშავება. თუ ვინმე გონია, რომ სუბელიანი ვინაიდან ციხეშია, ამიტომ ხალხი დაწნარდება, ან ამსტერდამის პოლიტიკური დაჯგუფების შეცდომების შედეგად აქციაზე ვინმე არ მივიდა, ან მე ზაზასარალიძე კარლის თემა გადაწყვიტა, თუ ურჩიეს ასე გაიგეთ რა მნიშვნელობა აქვს. და ეხლა აი ამ კონკრეტულ დეტალებს როგორღაც მოაგვარებს და ნუ გაიმართება ცხოვრება, ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა. იქ ჩნდება ნელ-ნელა სახელმწიფო ვაკუუმი, უკვე ადამიანებს, ადამიანთა ჯგუფებს უჩნდებათ განცდა, რომ თავად პერსონალურად უნდა მოაგვარონ თემები, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძინავს ან არ ვიცი სამღაც გაუკვეველ ვითარებაშია. და ეს რა თქმა უნდა სერიოზულ ტიპატებს ქმნის, რომლის არ დაშვება არის პოლიტიკური სისტემის ამოცანა და პოლიტიკური ძალების ამოცანა.
დიდი მადლობა, ბატონო დავით, მიხვალთ დღეს შუადღეზე. ბოდიში.
დე. უკაცრავად?
შუადღისით მიხვალთ ბატონო დავით აქციაზე, მხოლოდ ხო ან არა მეპასუხეთ და უნდა დაგემშვიდობოთ ახალი ამბების დრო.
არა, მე ასე შუადღეზე სამამოზე არა, მე სულ აქციაზე ვარ. სულ ამ საქმეში ვარ.
მესმე.
ამიტომ კონკრეტულად რომელ საათს ადვიქნები და რა გავაკეთებ?
ცოტა პირადი იყო ეს შეკითხვა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით უსუფაშვილი, მოძრაობა ჩვენების ლიდერი, პარლამენტის ყოფილი სპიკერი გვერდთვებოდა ტელეფონით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო როდონაია ახლა მიკროფონთან. გაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრიდან. ჩვენ ვილაპარაკეთ მიმდინარე ამბებზეც და ასევე სხვა საკითხზე, რომელიც არის ერთ-ერთი მიმართულება EMC-ის მუშაობის, კერძოდ ნარკოტიკული დანაშაულების გამოძიების პროცესზე მონიტორინგს ახორციელებს ეს ორგანიზაცია და ერთ-ერთ საქმეზე ვისაუბრებთ დღეს. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხრისტელი სამართალდამცავებმა თბილისში რუსთაველის გამზირზე დააკავეს ზაზა სარალიძის მხარდამჭერი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ზვიად კუპრავა და კიდევ სამი პირი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ოთხივე მათგანი დაკავებულია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, კერძო წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციელის კანონიერი განკარგულებისადმი და უმორჩილებლობისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, როგორც მართლწესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი უწყებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ გამოხატვის თავისუფლება იქნეს უზრუნველყოფილი. ამავე დროს ministro pasuxisqebelia rom shekrebisa da manifestatsiis dros datsuli iknes kanoni ar sheilakhos mokvakebis uflebebi da saptghe ar sheeknas საზოგადოებრივ წესრიგს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. გვიან ღამით აქციის ორგანიზატორებმა რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ გაშლილი კარვები გადაიტანეს საავტომობილო გზაზე. თავის მხრივ სამართალდამცავებმა ორგანიზატორებს აქციის მონაწილეთა სიმცირის გამო მოთხოვეს საავტომობილო გზიდან კარვების აღება, რაზეც მათ უარი განაცხადეს. გამთენიისას პოლიციელებმა აქციის მონაწილეებისთვის გამოყოფილი ადგილი სპეციალური ბარიერებით შემოსაზღვრეს. სამართალდამცავთა განცხადებით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე. ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამამ ზაზა სარალიძემ სამართალდამცავებისგან მოითხოვა ზვიად კუპრავას და სხვა დაკავებულების და უყონებლივ გათავისუფლება. ზაზა სარალიძე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციის განახლებას 14 საათიდან გეკმავს. სარალიძის განცხადებით, მისი მთავარი მოთხოვნების შესრულებამდე უკან დახევას არაპირებს. 10 ივნის გამართულ აქციაზე ზაზა სარალიძე მისი შვილის მკვლელების და დანაშაულის დაფარვაზე პასუხისმგებელი პირების დაშის გარდა მოითხოვა იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების თეაც ულუკიანის და გიორგი გახარიას გადადგომა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის გამო კვავდაკეტილი რუსთაველის გამზირი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით აქციის გამო პირველი საჯარო სკოლიდან 9 აპრილის ქუჩის და რუსთაველის გამზირის კვეთამდე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის მოძრაობა დაკეტილია. შესაბამისად ავტომანქანები მოძრაობენ შემდეგი მიმართულებით: რუსთაველის გამზირიდან თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ავტომანქანები ისარგებლებენ ჭიჭინაძის ქუჩით, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩის გავლით და 9 აპრილის ქუჩით დაბრუნდებიან რუსთაველის გამზირზე. გარდა ამისა, რუსთაველის გამზირიდან პირველ საჯარო სკოლასთან მარჯვენა სანაპიროს მიმართულებით მოძრავი ავტომანქანები ჩავლენ ჯორჯაძის ქუჩაზე, საიდანაც თაბუკაშვილის ქუჩის გავლით გააგრძელებენ მოძრაობას. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ბულგარეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტი ცვეტა კრაიანიჩევა. დაახლოებით 1 საათში დაიწყება მისი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მხარეები ხელს მოაწერენ სტრატეგიული პარტნიორობის მემორანდუმს. ამ დოკუმენტის თანახმად საქართველო და ბულგარეთი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის გასაძლიერებლად სტრატეგიულ კოორდინაციას მიმართავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს სინგაპურში გამართეს შეხვედრა ორი ქვეყნის ლიდერების მოლაპარაკების საბოლოო დღის წესრიგის მოსამზადებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრა 12 ივნის გამართება სინგაპურის საკურორტო კუნძულ სენტოსაზე. მოლაპარაკების უმთავრესი თემაა ბირთული იარაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლება. დონალდ ტრამპი და კიმ ჩენ ინი სინგაპურში 10 ივნის ჩავიდნენ.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სოფო ვერძეულთან ერთად ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი ქალბატონო სოფო, მოგესალმებით.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით.
ჩვენი საუბრის დიდი ნაწილი სხვა თემას, სხვა მიმართულებას უნდა დავუთმოთ დღეს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრ ადამიანს აწუხებს და თავადაც ახსნით, რატომ აირჩიეთ თქვათ ამ მიმართულების მონიტორინგი, გულისხმობ ნარკოტიკული დანაშაულის გამოძიების და სასამართლო განხილვის სტანდარტებზე თვალყურის დევნებას და ამას აკეთებთ უკვე გარკვეული ხანია ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერშიც ამ თემაზე, დღეს კიდევ ერთ საქმეზე ვილაპარაკებთ, თუმცა მანამდე ბუნებრივია კითხავთ მიმდინარე პროცესებზე. სულ ვამბობ, რომ რამდენიმე ესე ვთქვათ ნაკადია ამ პროცესში, რაც ხდება იმის მიღმა, რაც არის უშუალოდ რუსთაველის გამზირზე, გულისხმობ ამ წუთას გადაკეტილ რუსთაველის გამზირს კარვებით გადაკეტილს, გულისხმობ ზაზა სარალიძის პროტესტს იმის გამო, რის გამოც აქვს მას ეს პროტესტი. ერთი არის ტრაგედია, რომელიც მის ოჯახს დაატყდა თავს, ასე ვთქვათ, და მეორე არის შემდგომი პროცესი, ეს უკვე ის, რაზეც პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო. თავად ბუნებრივი ამ ტრაგედიამ და მისვლაზეც შეიძლება აუცილებელია მსჯელობა სახელმწიფოს და ინსტიტუტების პასუხისმგებლობაზე, თუმცა ვერასწორებს შედეგს სამწუხაროდ. და ასევე არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, პოზიციონირება პოლიტიკურ პარტიებზე. ახლა არ ვილაპარაკებ, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სულ აღნიშნავ, მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ყველაზე აქტიური ნაწილისა და კონკრეტულად ეს უკავშირდებოდა მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესს, იმას, რომ ეს არის თქვენი პოზიცია, არ მონაწილეობა იმ კუთხით, რომ არ ენდობით ამ პროცესს კონკრეტული მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნის პირობებში, იუსტიციის მინისტრზე ალაპარაკი, რომელიც გამოგეხმაურათ ერთ-ერთი მედიის საშუალებით, თავისი ესე ვთქვათ პასუხი გაგცათ და ეს იყო ის, რომ მან იცის თქვენ რა პოლიტიკური მიზანით გამოძრავებთ და ასე შემდეგ, ლიდერიც დაასახელა თქვენი. ასევე მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვერთით, სამი კანდიდატია უკვე წინა კვირაში იყო საპროკურორო საბჭოს საიტზე, სამი კანდიდატი ახლა ზოგს ჯგუფი ასახელებს, ზოგს შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც გაქვთ ინტერნეტი. ანუ ეს პროცესი თან მიმდინარეობს, თან ამას ახლავს აგერ დავით უსფაშვილი გვერდებოდა და არამხოლოდ ის, არამედ სხვა პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, და პირველ რიგში ევროპული საქართველო ასახელებს კონკრეტულ კანდიდატს, შალვა შავგულიძეს, ასევე და დავით უსფაშვილი თulis, რომ აქტიურობა საზოგადოების მნიშვნელოვანია მაინც ამ პროცესში და ასე შემდეგ. რა მიზანი გაქვთ, რა არის თქვენი მიზანი? მოდით რომ უპასუხოთ მინისტრს, რადგან ამ თემას ის შეეხო.
მე ვფიქრობ, გუშინდელი გამოხმაურება Problems from Romozet Chamsa Brobdit, the Gushindeli interview Chamtwis Gidavert Halikotama Picrebelli, Ramdened, as I would quote, Gulz Pellad, an adequaturad, Ureps, Justicis Mokmedi Ministry, Shaknil Vitarebas, Tarts Una Bulivar, Zalian Gargaditis Man Biradad, Roma. 20, as I would quite can't had a baby to protest the Sukan, Aranairi, Politicuri, Hosushim Gagabit Politicuri, Gagabitatis, Irene, some terms, interesse, Araris, Tumsa, Sarari, Pirulima, Premier Minister, Taitro, Scousi, Rhetoric, it's our barrier, some horrible sectors, man, Pirul at the sort of Premier Minister, at Quarum, Chuen Gautsit, Chuen Mandats, the Chuen's, Chuen's Akmenobis Parklebs, the Gushuna Heta Savay, Justice Ministries, commentary. Ratkmound, outsilably Albert Convert, Otum, some epicro promos, Perigan, where the barger deba, Renari, Mandati, are some turbo organizations, Bizar Karzalos, Ars Hudos, Argamuritz House, Imasrom, Storedats. Politikis tsulilebaze, politikuri სისტემური ცვლილებაზე და ამ პოლიტიკის შემქმნელების პასუხისგებლობაზე ვილაპარაკოთ, ამას ვაკეთებდით 10 წლის წინ, 15 წლის წინ, 2 წლის წინ, ამას ვაკეთებთ დღესაც. Არაფერი ამაში ახალი და განსხვავებული არ არის. Სხვადასხვა დროს დგებოდა მომენტები, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ზოგჯერ უფრო ინტენსიურად, ზოგჯერ ნაკლებად მონაწილეობდნენ იმ პროცესებში, სადაც პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხები ისმოდა და ისმეოდა პროტესტის მონაწილეების მხრიდან. Და კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არ არის გუშინ დაწყებული თემა, ეს კარგად იცის მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმაც და ბევრი მათგანი კარგად აკვირდებოდა, რა საკეთებდა არასამთავრობო სექტორი და უშუალოდ ეს ადამიანები წინა წლებში რა საქმიანობით
იყო დაკავებული. Სხვა კომუნიკაცია იყო ალბათ მაშინ თქვენ.
Აა, სხვა კომუნიკაცია იყო ნამდვილად. Ხა 2012 წელს და მანამდე როცა ვითხოვდით, არ ვიცი, თავდაცვის სამინისტროს და ვიდექით და ბაჩო ახალაიას პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ვითხოვდით, ზურადი შვილის პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ვითხოვდით, ვანომერები შვილის, მაშინა კალბატონტეს არ ქონია ეს პრეტენზია, რომ ჩვენ მანდატს გავცდით. გასაგები, ამე ვფიქრობ, რომ აქ გაპრიმიტიულება არ არის საჭირო, ყოველთვის გასაგებია, რას ვამბობთ ჩვენ და რას ამბობს იუსტიციის მინისტრი. ჩემთვის ყველაზე სამწუხარო იყო ის, რომ მან ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა გამოიყენა დამატებით მარგინალიზაციისთვის, გულისხმობ ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის სამოქალაქო დოკუმენტების წარმოების საკითხს და ძალიან უცნაურად, რომ საერთოდ არაფერ შუაში და არაფერ კავშირში არ იყო, მან სწორედ ტრანსგენდერი ადამიანების თემით თითქოს ეცადა, რომ რაღაცა ამ საკითხის ჩვენი მარგინალიზება გაეკეთებინა და მაგრამ სინამდვილეში მოხდა ისე, რომ არ ვიცი განზრახ თუ გაუაზრებლად საკუთარი თავის მარგინალიზება უფრო გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა ამ თემის შემოტანით. გუშინდელი ინტერვიუს მე ვფიქრობ კიდევ უფრო დამძიმდა ვითარება იმ კუთხით, რომ მოქმედი იუსტიციის მინისტრის პოლიტიკური ტვირთი კიდევ უფრო გაიზარდა გუშინდელი ძალიან ძიმე და არასწორი ინტერვიუს შემდეგ. ამიტომ ჩვენი პოზიცია ამ საკითხზე არის უცვლელი. ჩვენ ვაგრძელებთ ყველა ნაწილში და ყველა ფორმატში იმის ახსნას და განმარტებას, რატომ ვერ იქნება მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი ნდობით აღჭურვილი საზოგადოების მხრიდან, თუ კი ამ პროცესს გააგრძელებს, რომ წარუძღოს მოქმედი იუსტიციის მინისტრი.
სოფო ვერძეულია რადიო თავისუფლების სტილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე ახლა. დილო მშვიდობის, გისმენთ და მოკლედ ბრძანეთ, უნდა გადავიდეთ სხვა თემაზე. გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა, კალბატონო სოფო. კალბატონო სოფო, მე მაინტერესებს აი თქვენი ესეთი პროტესტის მიზეზი ზულუკიანთან მიმართებაში. რატომ გონიათ, რომ თუ ზულუკიან შეცვლიან იმის შემდეგ, რაც ივანიშვილმა 2016 წლის არჩევნებიდან მოქალაქეთა კავშირის სრულ ეპოქაში დაგვაბრუნა, რომ არაფრის კეთებელი და მუხრუჭი
რომელმაც
შეიძლება უსნაბიჯებით განავითაროს სახელმწიფოს ღირებულები ევროპასთან მიმართებაში, უფრო кайს მოიყვანს თუ უბრალოდ თქვენი ძახით რომ
გასაგები
რომ უნდა შეითვალოს რომ ძალიან ბევრი შეცდომები აქვს და არასტორი გადაწყვეტილები მიიღებია.
გავიგეთ შეკითხვა. გავიგეთ, დიდი მადლობა. ბოდიში დრო აღარ არის, ამდენი იქნება მოკლედ უპასუხო.
ძალიან მოკლედ უპასუხებ. ბოლო დღეებში განსხვავებულ სხვადასხვა ჯგუფებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ, რამდენად არსებობს რესურსი მოქმედ პოლიტიკურ ხელისუფლებაში რომ ამ კრიზისის სწორი გააზრება მოხდეს და პასუხებიც ადეკვატურად გაეცეს. მე ვფიქრობ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით იმოქმედა და ძალიან ნათლად ჩამოთვალეს ის საკითხები, ის პუნქტები, რომელსაც უნდა უპასუხოს მოქმედმა ვისაც აქვს მანდატი და ვისაც აქვს პასუხისგებლობა, რომ ამ კრიზისის დაძლევაზე იმუშაოს, უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები და ერთ-ერთი ასეთი კონკრეტული ნაბიჯი იყო იმპირების პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხის დასმა, რომლებიც არიან ავტორები ბევრი ჩავარდილი თუ განხორციელებელი რეფორმის. ჩვენ რა თქმა უნდა არაფრის იმედი და არაფრის მოლოდინი არ გვაქვს განსაკუთრებული, რომ ერთ მინისტრს მეორე მინისტრი ჩაანაცვლებს და სიტუაცია რადიკალურად შეიცვლება, თუ არ იქნება ადეკვატური საზოგადოებრივი კონტროლი და საზოგადოების მოთხოვნა. შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება ხელისუფლებისთვის, რომ თეატრულკიანის გადადგომის შემთხვევაში დანიშნოს თანამდებობაზე კანდიდატი, რომელიც იქნება სრულიად მიუღებელი საზოგადოებისთვის ან სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფებისთვის, ხომ? ამიტომ, რა თქმა უნდა, ერთი მინისტრის შეცვლა მეორეთი თავისთავად არაფერს არნიშნავს, თუმცა დღეს იმდენად მაღალია საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობა ამ პროცესების მიმართ, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას მოუწევს რეალურად, როგორც თავარი პროკურორის, ასევე იუსტიციის მინისტრის პოზიციაზე, თუკი ეს პოზიცია გაიხსნა და გახდა ვაკანტური, შეერჩიოს ბევრი ჯგუფისთვის მისაღები კანდიდატურა.
სოფო ვერძაულს მასპინძლობთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში დიდი ბოდიში, რომ ეს რაღაცა ორგვარი მისია და გაკისრეთ დღევანდელ ეთერში, უბრალოდ არ შემეძლო ბუნებრივი არ გამომეყენებინათ.
ყველაფერი ახლა ხდება.
ხო,
აქ და ახლა.
და მინდა ახლა გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც სწავლობს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ეს გახლავთ ნარკოტიკული დანაშაულის გამოძიების და სასამართლო განხილვის სტანდარტები. ჩვენ თავის დროზე გვილაპარაკია, მათ შორის კალბატონი სოფოს მონაწილეობითაც ამ სტუდიაში, ამ საკითხზე. რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება? მხოლოდ ეს არ არის ბუნებრივია თქვენი საქმიანობა, მაგრამ ეს მიმართულებაც რატომ არის პრიორიტეტული, რატომ ჩათვალეთ თქვენ ასე და კონკრეტულად გიორგი შარაბიძის საქმე?
ჩვენ EMC-მ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ნარკოპოლიტიკის საკითხზე კვლევა და მუშაობა, მაშინ ჩვენი ინტერესისაგან წარმოადგენდა ნარკოტიკის შესაძლო ჩადების შემთხვევების გამოვლენა, რაც 2012 წლამდე იყო სისტემური პრობლემა და არაერთ პოლიტიკურად თუ საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ადამიანების მიმართ სამართალდამცავი სისტემა სწორედ ამ მეთოდს იყენებდა მათი დისკრედიტაციის თუ იზოლაციისთვის. ამიტომ ჩვენ 2013 წელს გადავწყვიტეთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებების და ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გვენახა რამდენად გრძელდებოდა ეს ტენდენცია ნარკოტიკის ჩადების. მინდა გითხრათ, რომ რამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვქონდა დოკუმენტირებული ნარკოტიკის ჩადების შემთხვევა. გულისხმობ 2013 წლიდან შემდგომ წლებში ჩვენ პრაქტიკულად ნარკოპოლიტიკაზე მუშაობის პერიოდში ბევრ პრობლემაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ნარკოტიკის ჩადება არ იყო ის თემა, რომელიც კვლავ პრობლემურად ჩანდა. სამწუხაროდ 2017 წელს ერთდროულად ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 5 საქმეში გამოჩნდა მსგავსი პრობლემა. როგორც წესი, ადამიანები, რომლებიც 2017 წელს ნარკოტიკის ჩადებაზე მიუთითებდნენ, იყვნენ სხვადასხვა საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფების წარმომადგენლები, მათი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ერთ შემთხვევაში ეს იყო ჟურნალისტ ელისო კილოძის შვილი, ტათო ხარშილაძე,
ან დაკავშირებული ამგვარად
რაღაცა ფორმით საზოგადოებრივ აქტიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული პირები, არ განსხვავებული მოკლედ გამოცდილებებით და ასე ვთქვათ დღევანდელი საქმიანობით. ჩვენ რამდენიმე საქმე 2017 წელს შევისწავლეთ და ვნახეთ, რომ ყველა საქმეს ჰქონდა ერთგვაროვანი ხელწერა პოლიციის მუშაობის. საინტერესოა ის, რომ სასამართლომ რამდენიმე საქმეში გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანა სწორედ იმ მოტივით, რომ ვერ მტკიცდებოდა ნარკოტიკის შეძენა შენახვა ამ საქმეებში, თუმცა სამწუხაროდ არც ერთ ამ გამომართლებელ განაჩენს დამპირების გათავისუფლებას პასუხისგებლობისგან არ მოყოლია იმპირების დასჯა, რომლებიც ამ საქმეებში ფიგურირებდნენ პოლიციელების, გამომძიებლების ან პროკურორების სახით, ხო? გამომძიებლების და პროკურორების გარეშე საქმეები ვერ მომზადდებოდა და სასამართლოშიც ვერ გაიგზავნებოდა. ამიტომ თუკი ნარკოტიკის ჩადების რეალური ეჭვი არსებობდა და ეს სასამართლომ თავის გამართლებელი განაჩენით დაადასტურა, მაშინ რა თქმა უნდა ვიღაცის მიმართ მაინც გამოძიება უნდა დაწყებულიყო. Конкретული პოლიციელები მონაწილეობას უნდა იღებდნენ ადამიანის დაკავებაში, ნარკოტიკის ჩადებაში, მერე საქმის მტკიცებულებების გაყალბებაში და შემდგომ ძალიან თამამად ეს პოზიციები მათ უნდა ამტკიცონ პროკურორმა კონკრეტულად სასამართლო პროცესზე. ამიტომ აქ ტყუილი შეცდომა, ასე ვთქვათ, შეცდომის კომპონენტი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს არის განზრახი.
ხო, ჩამივარდა არ არსებობს.
ჩამივარდა.
გიორგი შარაბიძის საქმეს რაც შეხება, თქვენ ბრძანეთ რომ წინა რამდენიმე შემთხვევაში რომელსაც თქვენ ასევე სწავლობდით და ანგარიში გამოაქვეყნეთ თავის დროზე და საუბრობდით ამაზე. წინა კვირაში გამოქვეყნებულია ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის შედეგი, ანგარიში ანალიზი და ასე შემდეგ გიორგი შარაბიძის საქმისა. არის თუ არა რა მესმის რომ მტკიცებით ვერაფერს და ამტკიცებთ ამ წუთას ვერც მის ბრალეულობა უდანაშაულობას და ვერც მოტივს თუ რატომ შეიძლებოდა ვინმე შეაედო რასაც იგი ამბობს და შიმშილობდა კიდეც და ასე შემდეგ. რა საქმეა, რა ამბავია ეს და რატომ მიიქცია თქვენი ყურადღება?
ეს არის 2017 წლის საქმე, 2017 წლის მარტში დაწყებული სისხლის სამართლის საქმე. გიორგი შარაბიძე დააკავეს ასევე ნარკოტიკული დანაშაულის ბრალდებით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის შეძენა შენახვის გამო. და რამდენიმე თვის წინ თებერვალში 2018 წლის თებერვალში მას შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა 6 წლით სასამართლომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი. ადამიანი შიმშილობდა, არაღიარებს დღემდე არაღიარებს ბრალს, ასაჩივრებს, გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოში საქმე და მისი ოჯახის თხოვნით ჩვენ შევისწავლეთ სისხლის სამართლის საქმის მასალები, უშუალოდ შევხვდით პატიმარს და ადვოკატებს და მისი ოჯახის წევრებს ვესაუბრეთ და დეტალურად ის მტკიცებულებები რომელიც საქმეში დევს ჩვენი მხრიდან იყო შესწავლილი. რა აჩვენა ამ საქმემ? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ საქმის ხელწერაც საკმაოდ გავს 2017 წლის სხვა გახმაურებული საქმეების ხელწერას. აქაც იკვეთება მხოლოდ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დაკავება და პირადი ჩხრეკა მოქალაქის, რაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მხოლოდ პოლიციელის დათქვამი, რომ მაქვს ოპერატიული ინფორმაცია, რომ ვიღაცას ნარკოტიკი აქვს, არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი გააჩერონ და ჩაუტარონ ჩხრეკა. ეს ხდება ძალიან ბევრ პრობლემურ საქმეში, რომ არაფერი სხვა ოპერატიული ინფორმაციის გარდა საქმეში არ დევს. სხვა შორის ეს სწორედ ეს გასაჩივრებული გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში და ველოდებით რა სიტყვის სასამართლო, რამდენად შესაძლებელი და სწორი და კონსტიტუციურია მხოლოდ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩხრეკის ჩატარება და ეს ოპერატიული ინფორმაცია საზოგადოებამ რომ იცოდეს, არ ექვემდებარება არანაირ საპროკურორო ან სასამართლო კონტროლს, ანუ ვერავინ ვერ იტყვის მართლა რაიმე ინფორმაცია არსებობდა თუ არა. და სწორედ ასეთი ინფორმაციის საფუძველზეა გაჩერებული გიორგი შარაბიძე თბილისში, ატენის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე და გაჩხრეკილი. თვითონ ის ამბობდა, რომ მას ნარკოტიკი არ ქონდა და ის არათუ ნარკოტიკი არ ქონდა, ის არ გაუჩხრეკია დაკავების ადგილზე, ანუ ატენის ქუჩაზე.
სინამდვილეში, როგორც ამბობს.
თუმცა საქმის მასალების მიხედვით მისი დაკავების ადგილას მოხდა მისი ჩხრეკა.
ექსპერტიზაზე გაქვთ კიდევ ფაქტობრივი დამალვაზე, ხო?
ერთი ჩხრეკასთან დაკავშირებით ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება საქმეში იყო: ორი მოწმე, ანუ ორი სამოქალაქო პირი და ორი პოლიციელი, ანუ ჩხრეკაში მონაწილე პოლიციელები და სამოქალაქო პირები, რომლებიც სრულიად განსხვავებულ რამეს ამბობდნენ საქმესთან დაკავშირებით. ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენი თვალთახედვის არეალში იყო გიორგი შარაბიძე დაკავების მომენტიდან პოლიციის განყოფილებაში გადაყვანამდე და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მისი ჩხრეკა არ მომხდარა. და ამ დროს პოლიციელები ამბობდნენ, რომ სადაც დავაკავეთ, იმ ადგილოსვე გავჩხრეკეთ. ანუ იყო ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენება და სასამართლო დაეყრდნო მხოლოდ პოლიციელების ახსნა გადმარტებას. რაც შეეხება სხვა პრობლემურ გარემოებებს, ერთი არის სწორედ ექსპერტიზის ნაწილი. საქმეში დევს ექსპერტიზის დასკვნები, რომელიც საქმეში მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ის დაცვის მხარემ წარადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების მხარემ ჩაატარებინა ეს ექსპერტიზები, მან დასკვნების მიხედვით სავარაუდოდ იმოქმედა, დასკვნები არ იყო მისთვის სასარგებლო, ამიტომ სასამართლოში თვითონ არ წარადგინა ეს პროკურატურამ ეს დასკვნები. ბიოლოგიური და ანუ ერთი დასკვნა ამბობს, რომ ჟილეტზე, რომელიც ეცვა გიორგი შარაბიძეს, ამ ჟილეტზე არ არის აღმოჩენილი ნარკოტიკული საშუალების ნივთიერების კვალი და მეორე, ამოღებულ ნივთიერებაზე ასევე გენეტიკური პროფილები არ ეკუთვნის გიორგი შარაბიძეს. ანუ არც ამოღებულ ნივთიერებაზე და არც იმ ტანსაცმელში, რომელიც მას ეცვა, მისი და ნარკოტიკის შემხებლობა მოკლედ არ ფიგურირებს და ეს დასკვნები პროკურატურამ სასამართლოში თავად არ წარადგინა, დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მოხდა ეს დასკვნა
სასამართლოში. რა უნდა ქნას, რას შვება ახლა გიორგი შარაბიძე?
გიორგი შარაბიძე იხდის სასჯელს
და რა უნდა ქნას.
გასაჭირებულია საქმე სააპელაციო სასამართლოში და სააპელაციო სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ხელახლა ამ საკითხზე და ფაქტობრივ გარემოებებზე, გარკვეულწილად მტკიცებულებებზე, მათ შორის და ახალი სამართლებრივი შეფასება უნდა მისცეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ამ საქმეში პრობლემური არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა გიორგი შარაბიძეს ედავება ნარკოტიკის უკანონო შეძენას და შენახვას, შეძენის ნაწილში გამოძიებას არაფერი დადასტურებული არ აქვს. საერთოდ არ საუბრობს საქმეში ბრალდების ხარე, სად, როდის, რა ვითარებაში, ვისგან შეიძინა, რამდენი ხნის წინ შეიძინა, სად ქონდა ამდენი ხანი ნარკოტიკი. შეძენის ნაწილში არანაირი მტკიცებულება საქმეში არ დევს. რა თქმა უნდა, როცა შეძენა ვერ მტკიცდება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეძენის ნაწილში არაფერი მტკიცებულება საქმეში არ არის, რა თქმა უნდა, ნარკოტიკის ჩადების კუთხით კიდევ უფრო იზრდება ეჭვები. თუ ადამიანს ნარკოტიკი არ შეუძენია და ვერ უმტკიცებს, რაც შეიძინა, მაშინ კიდევ უფრო მაღალია ეჭვი, რომ კონკრეტულ მომენტში, როცა ის დააკავეს, შეიძლება მართლა ნარკოტიკის ჩადება მოხდეს.
სმენელისთვის სოფო ვერძეულია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ერთ-ერთ საქმეზე. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი აკვირდება და სწავლობს ნარკოდანაშაულის გამოძიების და სასამართლოში წარმოების სტანდარტს. და ერთ-ერთი საქმე, რომელზეც აი ბოლო ამ ტიპის ინფორმაცია გამოაქვეყნა EMC-მ, ეხება კონკრეტულ საქმეს, გიორგი შარაბიძის საქმეს, რომელზეც ახლა საუბრობთ. მნიშვნელოვანი არის ალბათ და მსმენელს დააინტერესებს ალბათ, რა თუკი წინა შემთხვევებში რატომ მკითხეთ რაღაცა ვთქვათ, ან ყოველ შემთხვევაში ახლობლის აქტიურობას მაინც უკავშირდებოდა, რომ ამ ესა თუ ის პირი და შეიძლებოდა რაღაცა ინტერესზე ლაპარაკი და მოტივზე პოლიტიკურზე, რაზეც მიუთითებდნენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ წინსწრები ამბავი გვაქვს ის, რომ როგორც თავად ყובה ამჯერად უკვე მსჯავრდებული, როგორც თქვენ აღნიშნავთ ანგარიში, რომ გარკვეული კომუნიკაცია მასთან და მის ძმასთან ჰქონდათ სამართალ დამცავებს და ითხოვდნენ მათგან ქვეყნის დატოვებას და არა პირველად.
დიახ, ეს არის მისი ახსნა განმარტება, რომელსაც ის ჩვენ გვაძლევს, რა თქმა უნდა, ამის გადამოწმება ჩვენი მხრიდან პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც ვიცით. მისი ახსნა განმარტებით არის ის, რომ ერთხელ მანამდე მის და მისი ძმის მიმართ იყო უკვე ასეთი მოთხოვნა, რომ დაეტოვებინათ ქვეყნის საზღვრები და ერთხელ ეს უკვე მათ გააკეთეს, თუმცა მოგვიანებით 2017 წელს დაკავებამდე მის სახლში ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის დროსაც სამართალდამცავებმა ვერაფერი ვერ აღმოაჩინეს და დამატებით მასთან ჰქონდათ კომუნიკაცია სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლებს და უთხრეს, რომ უნდა დაეტოვებინათ გიორგი შარაბიძეს და მის ძმას ქვეყნის საზღვრები, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დააკავებდნენ. რა თქმა უნდა, ეხლა იმის გარკვევა ჩვენი მხრიდან, რას უკავშირდება ასეთი მოთხოვნა შეუძლებელია, ეს რომ არ არის კანონიერი და სამართლებრივი, ამის თქმა ცალსახაჩაგულია, თუ ასეთი კომუნიკაცია ნამდვილად იყო და თუ ასეთი მოთხოვნა გაჟღერდა პოლიციის მხრიდან, ეს არის უკანონო. ჩვენ სახალხო დამცველის ერთ-ერთ ანგარიშს ვიშველიებთ მსჯელობის დროს იმის ასახსნელად, რომ ზოგადად ეს არ არის გაუგონარი შემთხვევა ამ ქვეყნისთვის და ასეთი რაღაცები ხდება, და მათ შორის სახალხო დამცველის ერთ-ერთ ანგარიში ეს დოკუმენტირებული არის, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები ერთ-ერთ მოქალაქეს 2015 წელს თხოვდნენ საზღვრის დატოვებას და წინააღმდეგ შემთხვევაში ემუქრებოდნენ დაკავებით. ასეთი ფაქტები ჩვენ გიორგი შარაბიძის საქმის მიღმაც გაგვიგია, თუმცა რა თქმა უნდა, ამის შესწავლა და დოკუმენტირება ძალიან რთულია, ამიტომ აქამდე ვერ მოვახერხეთ ამ თემაზე უფრო სიღრმისეულად საუბარი. თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ჩხრეკა ჩატარდა მის სახლში, ვერაფერი ვერ იპოვეს. შემდეგ იყო მუქარა, რომ თუ ქვეყნის საზღვრებს არ დატოვებდა და დააკავებდნენ, ის რეალურად დააკავეს და ძალიან ბევრი პრობლემა მის საქმეში და ვერ მტკიცდება რეალურად ბევრი ეპიზოდი, რომელსაც მას ბრალდება ედავება. ანუ ეს ერთობლიობაში უკვე რა თქმა უნდა ერთიან სურათს ქმნის და მათ შორის ეს მუქარის ეპიზოდიც კიდევ უფრო რეალისტური, რეალური ხდება და ის ფარული მოტივები მისი დაკავების, რომელზეც მშავრდებული გიორგი შარაბიძე არსებობს, კიდევ უფრო დამაჯერებელი ხდება.
შესაძლებელია თუ არა აი მუქარის პერიოდის გამოკვლევა, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად?
ამას
გულისხმო მაგალითად ეს თუ ზარით იყო ან რაღაცა ვთქვათ მოწმის.
ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს იყო ფიზიკური ან პირადი კომუნიკაციის გზით, თუმცა ამის მიუხედავად გამოძიებას რა თქმა უნდა ამის გარკვევა შეუძლია, მათ შორის ვიცი ვიდეო კადრები, ჩანაწერები, მოწმეების დაკითხვა, რომელიც გამოავლენს ამ ნაწილში სიმართლეს. თუმცა აქ მთავარი პრობლემა რა არის? გიორგი შარაბიძე დააკავეს დაკავებიდან მეორე დღეს როცა ის გამოიკითხა, მაშინ მოიასახელებდა რომ მე ნარკოტიკი არ მქონია, მე ნარკოტიკი ჩამიდეს და ის ფარულ მოტივებზე საუბრობდა. ხო, ანუ გამოძიება მისი ვერსია იცოდა, მისი პრეტენზიები ამ საქმესთან დაკავშირებით იცოდა, თუმცა არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ გამოეკვლია მართლა პოლიციის მხრიდან ხო არ ქონდა ადგილი ნარკოტიკის ჩადებას. ანუ რა გამოდის ხომ? ამ საქმეში მინიმუმ, ანუ ოპერატიული თანამშრომლები ფიგურირებენ, გამომძიებლები ფიგურირებენ, პროკურორები ფიგურირებენ. გამოდის რომ და ნუ სულ ცოტა შეიძლება გასაკეთ სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლები, ხო?
წუთი დაქვს ჩადე ახ.
გამოდის რომ ორივე უצება შეთანხმებულად მოქმედებს იმისთვის რომ ამ ადამიანის მიმართ დამდგარიყო ის შედეგი რომელიც დადგა და სასამართლოც ამ შემთხვევაში სრულიად უპრობლემოდ ძალიან ბევრი პრობლემის მიუხედავად საქმეში და მტკიცებულების სიმცირის მიუხედავად აგვირგვინებს ამ ორი უצების ვერსიას და უფარდებს თავისუფლების აღკვეთას ამ პირს, ხომ? გამოდის რომ ადამიანები ვერც შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ვერც მთავარ პროკურატურაში, ვერც სასამართლოში ვერ შეძლებენ ასეთი შეკერილი საქმის პირობებში ამტკიცონ თავისი უდანაშაულობა, რაც არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და კიდევ ერთხელ ეს მხოლოდ გიორგი შარაბიძის საქმეს არ ეხება. 2017 წლის არც ერთი წინა საქმე, სადაც ნარკოტიკის ჩადებაზე იყო ლაპარაკი, არ არის გამოძიებული და შესაბამისი პირები არ არიან დასჯილები.
ეს არის სწორედ სიმპტომატური იმ ყველა საქმისა, რასაც
თქვენ ხელწერაც არის ერთნაირი.
სოფო ვერძეული იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მას ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი გახლავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ ბოლო 1 საათის განმავლობაში. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე რადიოს ეთერში. თვალყური გვადევნეთ ჩვენს საიტებზე, სოციალურ ქსელებში და ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.